Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Tris Megawarna. Jadi, hari ini saya akan bercerita mengenai rumah nenek saya, di mana sebagian besar masa kecil saya habiskan di sana. Dulu, ketika saya masih SD dan SMP, karena sekolah saya dekat dengan rumah nenek, jadi pada saat kecil itu saya sering bermain di sana. Rumah nenek ini sebenarnya memiliki tampilan yang spesial. Jadi rumah nenek saya ini adalah sebuah rumah yang sangat kuno dan peninggalan Belanda. Pada saat itu, saya sering kali diceritakan oleh ibu saya mengenai rumah tersebut. Cuman, akhir-akhir ini, ketika saya ingin tahu lebih dalam tentang rumah tersebut, saya mulai mengerti rumah tersebut ini memiliki cerita yang unik. Jadi sebenarnya rumah itu adalah rumah peninggalan Belanda yang dibeli oleh buyut dari seorang Belanda yang pada saat itu sedang terburu-buru kembali ke negaranya. Karena ya kita tahu sendiri pada saat mereka itu sedang terburu-buru itu karena ada Nippon, tentara Jepang yang ingin menguasai Indonesia juga. Jadi kalau sampai mereka bertemu dengan Nippon, yang ditakutkan adalah mereka akan terbunuh. Nah, pada saat itu seisi rumah dan rumah yang sekarang ditinggali oleh nenek saya ini itu dibeli oleh buyut, termasuk sama isinya juga. Jadi kalau dilihat ini mulai dari lemari-lemarinya, bangunan-bangunannya yang serba detail itu adalah benar-benar peninggalan yang masih murni gitu loh dari Belanda. Nah, saya nggak ngerti cerita yang terjadi sama keluarga yang menjual rumah itu gitu loh. Maksudnya orang Belanda yang menjual rumah itu, sampai suatu ketika tibalah ulang tahun nenek. Pada saat itu saya masih kelas 2 SMA, sekitar kelas 2 SMA. Dan nenek ini memiliki 4 orang anak, jadi yang 2 perempuan, yang 2 laki-laki. Dan dari 4 anak ini lahirlah 10 orang cucu gitu. Nah, pada saat itu setiap tanggal 18 September kami itu selalu merayakan ulang tahun nenek, yang mana biasanya para cucu membawakan hadiah gitu, kayak berkumpul di sana terus foto-foto atau apa, bawain kayak semacam kue, nah seperti itu. Nah, yang terjadi di hari itu seperti itu juga, cuman saat itu semua keluarga itu yang dari jauh-jauh, jadi anak-anaknya yang dari, ada yang dari Malang, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Bangil, itu bisa kumpul semua. Jadi satu rumah itu akhirnya penuh. Nah, pada saat itu kita itu sepakatan kayak bawa tumpeng, dan cucu-cucunya itu membawakan kado. Mereka bawa dong kado masing-masing tiap anak, dan yang bagian orang tua atau ibu anak-anaknya si mbah ini membawakan tumpeng itu tadi, ada yang bawa kue juga. Terus kita memanjatkan doa, dan setelah itu kita foto-foto bareng pada saat si mbah ini, si yang saya ini buka kado-kadonya. Jadi kayak yang seru gitu kan ekspresinya. Sebenarnya pada saat acara itu kami nggak mengalami keanehan ya, cuman pada saat itu tuh mendadak seperti kayak yang hawa bagian dalam rumah ini panas banget, kayak yang pengap gitu, nggak seperti biasanya. Padahal bagian pintu, apa namanya, bagian ruang tengah ini kan memiliki pintu di bagian kiri lah. Kalau dari samping itu, dari bagian kiri itu ada pintu, pintunya itu ada dua, terus di bagian kanan ini ada dua tempat tidur, ada dua kamar, dan pintunya khas pintu Belanda yang besar itu, yang kayu, kayu seperti itu. Itu sudah dibuka, kenapa masih terasa panas? Padahal saat itu bukan, kalau nggak salah sih bukan musim hujan, karena saya masih ingat banget pada saat merayakan ulang tahun nenek ini, kita itu bisa apa berangkat sama pulang itu nggak mengalami kendala dalam hal cuaca seperti kehujanan, kepanasan atau apa itu kita nggak. Jadi dari pagi memang udah kayak saling bahu membahu sampai kemudian kumpul setelah maghrib, terus dilanjutkan acara berdoa, terus membuka kado, lalu foto-foto dan mengucapkan harapan-harapan buat buat si nenek. Sampai akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi pada saat itu kita cuma ngerasa, kita semua ini sama-sama ngerasa kalau hawanya panas udah gitu aja. Tapi pintu-pintu itu tetap dibuka. Nah, sekitar 2-3 hari setelah acara, kan setiap keluarga membawa kamera masing-masing untuk foto momen-momen ulang tahun nenek itu. Nah, ternyata saat keluarga kami cek, ya maksudnya dari keluarga yang khusus punya kamera kami itu cek di laptop, itu ada beberapa gambar yang menurut kami itu sangat menarik untuk diceritakan di sini. Jadi, pernah baca nggak mengenai kemunculan makhluk halus dalam kamera? Biasanya kan ditandain kalau di kalau kita cari ya artikelnya biasanya ditandain dengan kemunculan orbs. Orbs itu yang warna kayak gelembung-gelembung putih gitu. Nah, itu yang kami lihat di bagian foto pertama. Jadi kayak foto bagian awal-awal itu banyak orbsnya gitu. Kita kan heran kok banyak banget orbsnya, padahal kamera pun dalam kondisi baik gitu. Jadi kayak ada dua foto pertama orbsnya ini banyak, dan orbsnya tuh kayak berbagai apa ya, berbagai ukuran gitu loh. Jadi ada yang dari yang paling kecil sampai sampai yang kayak ya besar, tapi nggak besar banget, mungkin besarnya tuh kayak segenggam gitu. Yang kecil itu kayak berupa bintik-bintik. Lah, di foto berikutnya orbs itu kelihatan lebih besar. Jadi kayak seolah-olah orbsnya ini mengembang. Nah, oke, kita lanjut lagi buka file-file yang bagian pertengahan ketika si nenek ini mulai membuka kado dan ekspresi wajahnya kayak senang gitu, kayak ngucapin terima kasih, terus melukin satu-satu cucu-cucunya lah gitu. Nah, waktu pembukaan kado ini yang bikin aku kaget, karena kan posisinya nenek ini di tengah toh, di bagian tengah, dan kuenya tuh ada di depannya, sementara di bagian belakang ini adalah ruang tamu, tapi ada kayak pintu penutup, apa ya, kayak istilahnya pintu tutupnya itu ada kacanya khas Belanda yang seperti biasa. Jadi bagian bawahnya ada kayak semacam kayu-kayu gitu yang berongga gitu loh. Terus di sana yang bikin saya dan adik-adik saya rasanya seperti merinding itu karena di tampilan kaca belakang nenek seperti ada beberapa orang apa beberapa orang seolah-olah itu ngelihat nenek dari sana, dan wajah-wajah mereka ini seperti bukan wajah yang Indonesia, jadi kayak yang apa ya, matanya itu lebih besar, sementara itu hidungnya kelihatan rada mancung dan bibirnya kecil-kecil. Jadi kayak imut-imut gitu. Dan yang bikin aneh, di bagian jendela seolah-olah yang ngintip itu lebih dari 3 orang. Kalau bisa dihitung di bagian foto itu ada sekitar 6 sampai 7 orang. Dan ada beberapa sosok seolah-olah kayak ikut masuk ke dalam pesta. Jadi setelah dilihat di dalam foto itu kayak yang apa sih, kayak ada bayangan putih yang berkelebat gitu di beberapa bagiannya. Terus kita buka lagi dong. Kita mikirnya apa ya, mungkin kameranya aja, tapi terus kita buka lagi terus sampai akhir gitu. Nah, di beberapa foto berikutnya ada dua atau tiga foto juga ketika di close atau didekatkan ke wajah si nenek ini, ke nenek saya tadi. Nah, itu bagian mulutnya terlihat hitam sekali dan bagian matanya seolah-olah juga ikut menghitam. Nah, di situ itu saya sama keluarga mulai kayak yang kok begini banget sih hasil fotonya, kok ngeri gitu. Apalagi ibu waktu itu kaget sampai bilangnya seperti ini, kok wajahnya yang seperti orang yang udah nggak ada ya, kenapa seperti ini wajahnya. Tapi di tampilan foto yang lain normal, di beberapa foto yang lain itu normal, cuman 2-3 foto ini di bagian bibirnya yang ini bisa kayak yang hitam banget, kayak orang itu habis makan apa ya, kalau di situ Bondo ada sih buah namanya itu buah juwet. Jadi buah juwet itu bentuknya kan kayak anggur gitu, tapi rasanya kecut kecut asam gitu, yang sampai kalau makan itu mending kayak harus dilewatin sama air juga, jadi biar rasa kecut atau pakaknya itu nggak tertinggal di mulut gitu. Nah, itu kayak yang habis makan itu. Padahal posisi saat ulang tahun itu, saya ingat sekali kita kan kayak ngasih kejutan gitu. Nah, si mbak ini emang gak sempet dandan sih, cuman mulutnya mbakku, maksudnya eyangku itu tadi, gak sampai yang warna hitam itu gak, malah kayak mendekati hampir putih gitu loh, pucet, putih-putih pink khas orang tua lah, yang apa namanya, wajahnya itu kalau enggak pakai make up kan kelihatan kerutannya atau apa, ini enggak gitu loh, yang bibirnya bisa sehitam itu, di bagian mata bisa kelihatan hitam dan kelihatan seperti kayak enggak ada ekspresinya waktu pas di foto itu. Padahal kita tahu sendiri pada saat acara yang ini kayak yang seneng banget, kayak yang aduh, ekspresinya itu seolah mengatakan aduh, kumpul semua cucu-cucu sama anakku di sini. Aku senang mereka datang, aku senang mereka ingat sama ulang tahunku. Seolah itu gitu, karena hampir setiap momennya itu kerasa banget, yang itu ketawa, bilang makasih udah ngumpul, terus ngasih hadiah, nyium-nyiumin cucu-cucunya lah sambil melukin anak-anaknya juga, yang kayak udah seneng banget. Jadi kita heran aja dong, kenapa hasil fotonya seperti ini gitu. Masa iya ada sosok lain yang bukan yang gantiin masuk ke dalam foto, itu kan hal yang aneh gitu. Setelah foto yang bibir dan bagian mata itu hitam, terus kita lihat dong foto yang lain, kayak ngecek apa namanya, istilahnya kita itu ada yang bagian mutuin sekitaran itulah. Jadi kan kita muto berbagai orang dengan berbagai ekspresi juga di belakangnya kan, alias kayak keikut foto juga. Nah, itu ya seperti yang aku tadi bilang di awal, sosok-sosok yang ada di bagian belakang jendela itu mulai tambah lama tambah jelas, sampai kita pun heran ada kayak sekitar ya satu atau dua orang itu sosoknya menyerupai kayak semacam kakek-kakek, dan satunya itu bapak-bapak. Sempet sih itu kan sebenarnya kalau misalnya dilihat ya, itu mungkin sekitar foto dan acara ini, karena itu SMA momennya, mungkin itu sekitar tahun 2007-2008 momen itu terjadi. Nah, kemarin sempat sih kayak pulang ke rumah nanya sama mbah gitu, sebenarnya kan sempat kayak yang mikir rumah ini dulu ini apa udah dimilikin sama buyut, soalnya kan buyut itu udah lama tinggal di situ, udah dari zaman Belanda ada, dan buyut itu menurut si Eyang, buyutku itu kerjaannya ngasih kayak semacam les-les keterampilan bagi noni-noni Belanda, bilangnya gitu sih. Nah, kan aku tanya, apa udah lama si Buyut tinggal di sini? Katanya sih udah gitu. Cuman waktu itu masih ada penasarannya, soalnya kan kalau pada zaman Belanda Buyut udah tinggal di sana kan, artinya kayak yang apa bener gitu. Soalnya Mbah itu sampai sekarang ya kalau cerita lemari-lemari itu peninggalan Belanda bisa kebeli sebagian besar sama Buyut. Jadi heran aja waktu itu mulai kapan rumah ini ditempati dan lain sebagainya, karena cerita di rumah ini tuh banyak banget. Soalnya kadang kadang itu aku ngerasa kayak setiap kali ke rumah Eyang sih kayak nggak pernah ngerasa sendirian gitu. Pernah kan ditinggal sendiri tuh takut berada di dalamnya kalau sampai sendirian, kalau nggak ada Eyang gitu. Kadang ya berasa aja kayak ada orang lain di sana. Terus pada saat SMA itu waktu kita memberikan kejutan sama Eyang itu kan pada saat yang bersamaan Eyang itu kayak buka kos-kosan gitu, karena posisinya rumah ini itu di depan sebuah SMA yang dimana di situ Bondo ini SMA tersebut menjadi SMA favorit gitu, kayak jujukan jujukan anak-anak yang pengen sekolah karena emang dianggap lebih maju lah gitu. Ada sih kayak SMA SMP favorit itu di depan rumah mbakku persis, dan pada saat itu kosan itu lagi rame-ramenya. Sampai suatu ketika, jadi kita berjalan kayak mundur lagi karena sekarang saya udah lulus kuliah gitu. Yang ngekos ini waktu saat saya kuliah tiba-tiba aja berkurang jumlahnya, padahal mulai saya SD, SMP, SMA kos-kosannya nenek ini rame banget. Jadi rumah Belanda itu di bagian kirinya sama di bagian belakangnya itu dibangun rumah-rumah kecil di dalamnya. Jadi kayak dibikinin kamar-kamar gitu maksud saya. Terus ada tempat tidurnya, lemari, meja rias, terus kaca rias nih, terus habis itu sama meja belajar. Nah, banyak dulu yang ngekos di sini. Sampai suatu ketika saat kuliah, kos-kosan ini tiba-tiba aja mulai sepi, dan sepinya tuh kayak yang cepat banget. Saya sampai heran kenapa gitu. Dan beberapa anak yang kos saat itu kan saya SMA. Nah, beberapa itu saya berteman dengan mereka kan, kayak yang dekat banget, tapi yang kita itu kalau ketemu saling nyapa gitu loh. Terus pada saat kuliah kan aku balik ke rumah nenek kayak sering gitu main-main ke sana. Kan tanya, kok kenapa yang ngekos itu tambah sedikit? Yang kok tambah sedikit banget, tambah lama, biasanya rame. Gak ngerti kenapa kok tahu-tahu ini tambah sedikit. Kan otomatis saya sebagai cucunya langsung kayak penasaran dong, ada apa ini gitu. Jadi pada saat kuliah itu saya bikin akun Facebook lah waktu itu. Terus langsung nyari nama anak-anak yang ngekos dulu. Nah, jadi waktu SMA itu saya cari semua, kan saya masih ingat namanya siapa karena mereka itu sering kayak bikin nama gitu, tahu-tahu ada di depan apa namanya, ditulisin di depan pintu lah, atau ada buku yang di luar gitu mereka lupa masukin, terus ada nama lengkapnya. Jadi aku masih ingat dengan nama-nama itu, langsung aku cari di Facebook hingga suatu ketika ada beberapa nama yang aku masih inget banget gitu loh tampilan anaknya, dari yang ramah, rambut pendek, terus yang apa namanya sering kumpul bareng, adalah anak bertiga berempat cewek gitu. Jadi langsung aku cari dan akhirnya ketemu. Lalu mereka itu istilahnya aku stalking lah ya ke akun-akunnya, sampai pada sebuah apa itu kayaknya postingan postingan di sekitar satu dua tahunan. Jadi di sana itu mereka kumpul semua, ternyata di postingan itu yang ngekos itu ada sekitar 10 anak kalau enggak belasan anak. Nah, mereka membahas tentang kos-kosan yang ditempati sama nenekku ini. Di sana ternyata mereka tuh curhat panjang lebar, dan aku itu ngebacain satu persatu gitu dari postingan itu, yang katanya mereka melihat ada satu sosok, dan itu kayak sosok anak Belanda gitu yang tinggi cantik gitu seperti itu. Mereka sering lihat di beberapa bagian rumah, kayak tahu-tahu muncul, tahu-tahu hilang, masuk mana. Dan ternyata yang bikin mereka takut untuk ngekos di sana lagi itu ya salah satunya karena itu gitu. Akhirnya kan ngerti. Walah, ternyata. Nah, dari sana akhirnya saya kan penasaran. Ini nih yang punya rumah sebenarnya selamat enggak sih nyampe Belanda, kok banyak makhluk halus atau iya seperti yang ada di foto itu. Kok banyak penampakan yang masih menyerupai orang-orang yang dulunya tinggal di sini. Jadi otomatis saya tanya sama ibu, siapa sih dulu yang ninggalin rumah ini gitu. Akhirnya ibu cerita, ya dulu emang itu ditinggalin sama orang Belanda, cuman pada saat itu karena ada info orang Jepang mau ke sini, jadi mereka buru-buru ngejual rumah sama ngejual perabotan dan dibeli sama buyut. Nah, seperti itu. Pernah sih suatu ketika aku kayak antara tidur tidur apa ya istilahnya itu, pernah itu sekitar kelas 4-5 SD, dan aku masih ingat kejadian ini. Jadi waktu itu aku kecapean gitu, main main kejar-kejaran lah apa gitu. Waktu kecil kan masih tomboy lah, kayak main sepak bola bareng atau sampai naik-naik pohon jambu atau pohon apa itu, pokoknya istilahnya yang masa kecilnya itu nakal banget gitu loh aku. Dan waktu sekitar habis isa itu aku capek banget, jadi tidur tidur itu di depan TV, yang mana saat itu masih ditemani sama Mbak. Nah, pada saat itu ketika tidur aku ngerasa aku mendengar suara kayak apa sih itu, meja yang didorong kalau di rumah sakit. Dan di posisi mimpi itu aku benar-benar ngelihat kayak yang tempat tidur dorong itu malah masuk ke dalam rumahnya mbakku, dan di atasnya itu ada kayak orang Belanda gitu ya. Dia tuh masih nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, kulitnya putih mancung gitu, dan wajahnya tuh bisa dibilang ganteng lah ya. Itu bagian lengan kiri sama kakinya tuh berdarah-darah semua, aku masih inget. Dan ada seorang yang kayaknya saudaranya gitu ngebopong dia. Lalu aku juga ngeliat banget itu, jadi kayak antara sadar dan gak sadar, ketindihan tapi mata masih buka gitu loh. Dan itu aku ngeliat saudaranya sama pihak si susternya itu kayak dorong masuk ke dalam rumah bagian belakang rumahnya mbakku. Kan dipikir-pikir itu kan rumah, bukan rumah sakit, kenapa ada tampilan seperti itu gitu loh yang muncul di mataku ya. Seperti itu sih, dari sana itu aku mulai mikir kayaknya sih yang punya rumah kalau diingat-ingat dari itu semua mungkin nggak selamat jadi jin korinya yang menyerupai orang-orang Belanda itu terjebak di rumah. Seperti itu sih. Nah, sekarang kosan di rumah nenekku ini udah tutup, udah nggak ada lagi satu anak pun yang kos. Tapi nenekku tinggal di sana ditemani dengan beberapa anaknya, jadi nggak sepi gitu, karena memang lahannya itu luas banget, apalagi di bagian belakang banyak pohon-pohon yang gede-gede gitu yang melompong, nggak ada yang ngerawat. Dan ya sekarang aku ngelihat nenekku jauh apa ya, lebih istilahnya itu lebih nyantai daripada dulu gitu. Jadi kayak benar-benar menikmati hidupnya. Udah itu aja sih pengalaman yang bisa aku ceritakan tentang rumah nenek ini. Semoga terhibur. saya undur diri dulu. Nanti kalau ada cerita lain akan saya ceritakan di sini lagi.